Kā tev šķiet, kas tas varētu būt? Kā tu domā? Sajust varēs kaut ko ar actiņām varēs sajust, ar pirkstiņiem varēs sajust, ja? Ar austiņām, varbūt tu jau tagad kaut ko dzirdi. Dzirdi? Ko tu dzirdi?
Dzirdi.
Sajūta istabā Inga Dobele mudina mazo apmeklētāju apskatīt telpu, mazliet iejusties un tikai tad izvēlēties pirmo objektu, kuru iepazīt tuvāk. Mazā liepājniece pievērš uzmanību ūdens gūtai, kurā arī apguļas un ļaujas mūzikas skaņām un gaismas lampiņām, kas iemirdzas pie griestiem. Telpā ir radīta īpaša atmosfēra, stāsta Liepājas izglītības pārvaldes sociālā pedagoģe un sajūta istabas speciāliste Inga Dobele.
Mums šī sajūta istaba izveidot ar mērķi, lai liepājnieku ģimenēm būtu, kur relaksēties, kur atpūsties, pavadīt kopā brīvo laiku. Un tā tad gan gūt pozitīvas sajūtas, gan relaksēties, varbūt kādam vajag arī stimulēt kādas maņas, ja? Varbūt kuras ikdienā nu, tā kā bišķiņ aizmiguši, tā varētu teikt, nu, tādā veidā.
Steidzīgajā laikmetā pozitīvo sajūtu telpa ir vieta, kur uz brīdi var patvērties ik viens bērns. Kaut gan sākotnē pasaulē līdzīgas sajūta telpas radītas tieši bērniem, kuriem ir nepieciešama īpaša ārstēšana un smadzeņu darbības stimulēšana. Par šādas telpas nepieciešamību vairāk stāsta Inga Dobele.
Jāsaka tā, ka Latvijā jau ir šādas te pozitīvo sajūtu istabas, jeb sensorās istabas, viņas arī tā sauc. Un mēs smēlāmies, pārņēmām šo te pieredzi no Pelču speciālās internātu pamatskolas attīstības centra. Lai gan viņām, protams, tas ikdienas darbs ir ar bērniem ar speciālām vajadzībām, ja, un, protams, kad arī vēsturiski šī te sajūta istaba arī ir izveidota bērniņiem, kuriem vajag šīs te maņas stimulēt, jeb veicināt.
Viena nodarbība ilgst 45 minūtes. Sajūtu telpā uzrunāju Ilonu un viņas dēliņu, kuri abi izmēģinājuši visu, kas istabā pieejams.
Nu, mūsu uzaicināja, un mēs nolēmām atnākt paskatīties, jo likās ļoti interesanti. Mēs bijām lasījuši liepājniekos par šo istabu, un atnācām paskatīties, kas te ir.
Kas tad īsti notika? Varētu piedalīties, skatīties?
Jā, jā. Nu, bērnam viss ļoti patika, viss, kas vilinoši, viss pēc kārtas gribas izmēģināt, visa kā daudz ko apskatīties, gan sajūtas, gan bumbiņās, gan ūdens gulta, gan arī visi gaismas ķermeņi, viss kaut kas ļoti interesants. Bērniem, es domāju, ļoti patika šī te vietiņa.
Tad jau gandrīz vai pašai gribējās, ja?
Jā, es arī pamēģināju ūdens gultā un arī pastīties ļoti interesanti viss tā. Interaktīvi ļoti, ļoti forši.
Nu, varbūt paietošu puikam, kā tev pašam gāja, kā tev
Labi.
Patika, kas te notika īsti izstāst?
Es biju bumbiņās, es lēkāju. Un es arī matus. Es biju matos.
Matos?
Jā.
Tur tādi gaismas mati tādi, jā, ko var taustīt.
Un es biju arī ūdens gultā.
Iedomājies tikai, vai ne?
Es ļoti daudz biju kaut.
Kurzemē šī ir otra vieta, kur tapusi pozitīvo sajūtu telpa. Tā var noderēt arī hiperaktīviem bērniem, kuriem nepieciešams nomierināties. Projekts tika atbalstīts no valsts finansētās mērķa programmas ģimenēm. Telpas izveidu un iekārtošana izmaksājusi 20 000 eiro. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.